ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Ոչ մի փաստաթուղթ, ոչ մի գրավոր խոստում։ Այսպիսի պայմաններին համաձայնվելու դեպքում միայն կարելի է ներդրում կատարել MMM ֆինանսական բուրգում։ 90-ականներին հայտնի MMM բուրգը 2011 թվականին հանդես եկավ MMM 2011 անվանմամբ և նորից սկսեց ներդրումներ ընդունել, իսկ պայմանները նույնքան գայթակղիչ, ինչպես որ նախկինում։ Օրինակ, եթե բուրգում ներդնես 100 000 դրամ, ապա մեկ ամիս անց կստանաս 130 000։ Այսպիսի բուրգերի հիմքում մարդկային ժլատությունն է, այսինքն անընդհատ ավելի ու ավելի շատ գումարներ ունենալու ցանկությունից դրթված մարդիկ գումարներ են ներդնում, ինչի հաշվին էլ հենց աշխատում է բուրգը։ Տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով նման բուրգերը հիմնված են ոչնչի վրա, այսինքն եթե օրինակ մեկը կատարում է ներդրում, ապա մի ամիս անց նա ստանում է տոկոսներ այն գումարից, որը բուրգում ներդնում են նոր մասնակիցները։ Արդյունքում, եթե գա մի օր, որ ոչ մեկ ցանկություն չունենա գումար ներդնել, ապա բուրգը ուղղակի կքանդվի։
Այդ բուրգի ֆենոմենը նա է, որ նա ռեալ ներդումներ չի անում, այսպես չունի ըստեղության, չունի ակտիվներ։ Իր ակտիվը այն հերթական, այսպես շարան խաված ներդրողներն են լինելու, այս միակ ակտիվը։
Բագրատ Ասատրյանը պատմեց, որ Հայաստանում նման բուրգերի օրինակներ եղել են նաև 94-95 թվականներին։ Այդ ժամանակ տնտեսագետը կենտրոնական բանկի նախագահն էր և անձամբ էր մարդկանց համոզում հետ կանգնել հիմնականում բանկերի միջոցով կատարվող նման խաբեություններից։ Չնայած դառը փորձին, օրենքը փոփոխվել է, և հիմա ֆինանսական բուրգերը արգելված են օրենքով։ Այդ պատճառով էլ այսպիսի կազմակերպությունները գրանցված չեն, իսկ բուրգի մասնակիցները շփվում են ինտերնետով։ Ապրիլին Երևանում փակվեց MMM 2011 ֆինանսական բուրգի գրասենյակը։ Ղեկավարները կանչվեցին ազգային անվտանգության ծառայություն հարցաքննման, այնուհետև փակվեց նաև Բաղրամյան 31-ը հասցեում գործող գրասենյակը։ Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակ Արծվին Բաղրամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հարուցվել է քրեական գործ ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու փորձի համար։ Այժմ կատարվում է նախաքննություն։ Թեև ձերբակալվածներ չկան, բայց որոշ անձինք որպես խափանման միջոց ստորագրություն են թողել չհեռանալու մասին։ MMM 2012-ի ղեկավարներից մեկը, ով չցանկացավ ներկայանալ, պարզաբանեց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը սառեցրել է MMM 2011-ի հաշիվները և փակել է գրասենյակը, ինչից հետո էլ ստեղծվել է MMM 2012-ը։
Цель Мавроди финансовый апокалипсис. То, что сейчас происходит, да, там в банках, там, когда ты, например, вводишь, переводишь, там, делаешь вклад, да, в банке, там, деньги держишь. Эти деньги, да, большинство денег там идёт на вышестоящим, да, управляющим, то есть испорчено, да, государство, то есть там кто там на самом низу, да, он вообще ничего не получает. Разногласия между верхушками и низом этих человеческих отношений очень велико. И он хочет, чтобы эти наверхушки, те люди, которые наверху сейчас, они спустились вниз.
MMM-ի ներկայացուցիչը պատմեց, որ MMM 2011-ը այժմ չկա, բայց այնտեղ գումարներ ներդրած մարդիկ կստանան իրենց գումարները առանց տոկոսների, այսինքն այնքան, ինչքան որ ներդրել էին։ Սրա պատճառը MMM 2011-ի հանդեպ ճնշումներն են և նրա փլուզումը։ Թե ինչքան կգոյատևի նոր MMM 2012-ը, MMM-ի ներկայացուցիչը դժվարացավ ասել, իսկ շուտ հարստանալ ցանկացողներին հրավիրեց ներդրումներ կատարելու։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեզվի պետական տեսչությունը վերջին 6 ամիսների ընթացքում հայտնաբերել է 60 խախտում և հարուցվել ավելի քան 3 միլիոն դրամի տուգանք։ Տնտեսվարող սուբյեկտները տուգանվել են ցուցանակներում ու գովազդներում հայերեն մակնշման բացակայության համար։ Լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանն ասաց, որ օրենսդրության անկատարության հետևանքով իրենք չունեն այն ազդեցիկ դեժն ու դիրքը, որը անհրաժեշտ էր։ Ըստ Երիցյանի, իրենք չունեն օրենք, հենց տեսչության մասին տերմինաբանական խորհուրդը չի գործում, և երրորդ Թիրը տեսչությունն իրավունք չունի ինքը որոշել արձանագրված խախտումների պատասխանատվության չափը։ Այս երեք խնդիրների կարգավորման համար լեզվի պետական տեսչությունը մշակել է օրենքի մի նախագիծ, որը պատրաստվում է ներկայացնել ազգային ժողով։ Ազատության ռադիոկայանի հարցին, թե խախտում հայտնաբերած 60 տնտեսվարողների ցանկում կան արդյոք խոշոր տնտեսվարողներ, Երիցյանը նախ փորձեց խուսափել հարցի պատասխանից, ասաց, որ չի կարող հիշել, և հետո միայն որոշեց նշել դրանցից մի քանիսի անունները։ Հետաքրքրվեց ինք նաև նաև թե որ տնտեսվարող սուբյեկտների վրա է, այսպես ասած, կտրում տեսչության թուրը։
Բոլոր ուղություններով մեր թուրը կտրվում է, եթե որևէ խնդիր չկա, չեմ ուզում զբաղվել որևէ կազմակերպության գովազդով, եթե կարիք լինի, ընդ մեզ զանգահարեք, մենք ձեզ կդրամադրենք։ Բոլոր այս պահին ձեռքի տակ չունեմ։ Մի հիշողությունս, եթե ասենք, ինձ չի դավաճանում, ասենք basic house-ը ընդհանրենք, թե խանութների ուրեմն ցանցը, կաշառել ֆիրման Թումանյան փողոցի վրա, Աբովյանի վրա հերց, այսպեսի ելի դարձյալ կազմակերպություն կա։ Հիմա կարող եմ բազմապես շատ բան չհիշել, ուղղակի 60-ի անուն ունենք, դրանք տարբեր կազմակերպություններ են։
Տեսչությունը հայտնաբերում է խախտումը, հետո կազմում համապատասխան արձանագրությունը և ուղարկում դատարան պատասխանատվության չափը որոշող մարմնին։ Ըստ համապատասխան օրենքի, տեսչությունն իրավունք չունի խախտում արձանագրել 70 միլիոն դրամի շրջանառություն ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների վրա, անգամ եթե նրանք խախտում են թույլ տվել։ Շատ բարդ է մեր աշխատանքը, ասաց Երիցյանն ու հավելեց, որ աշխատակիցների թիվը քիչ է, արձանագրություն կազմելու համար նրանք հաճախ ստիպված են լինում մեկ տնտեսվարողի հասցեով մի քանի անգամ գնալ, որովհետև տնօրենների հիմնականում կամ տեղում չեն լինում, հաճախ բացակայում են քաղաքից կամ բնակվում են արտերկրում։ Մեր հարցին, թե չկան խախտում թույլ տված տնտեսվարողներ, որոնց տնօրեններին կամ սեփականատերերին կարելի է գտնել հենց ազգային ժողովում, Երիցյանն ասաց. Ոչ։
Ցավոք, գործընթացը բավականին ժամանակատար է։ Լինում են դեպքեր, օրինակ, տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարը տարիներով Հայաստանում չէ։ Տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարը ընդհանրեն ապրում է արտասահմանում։ Տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարը ազգային համարյա, թե գիտեք, չունենք ազգային ժողով, որոնք գոնե փաստաթղթերում են, չունենք տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնց այդպես տնօրենները, որոնց տնօրենները։ Այդ խանութների տնօրենները, նայեք, ուրեմն ես ասում եմ, պատասխանատվությունը կոնկրետ տնտեսվարող, ասենք ՍՊ-ը կամ փակ բաժնետիրական ընկերությունը, դրա տնօրենը երբեք ձեր ասած մարդիկ չեն։
Գրքերում և քննական թեստերում հանդիպող սխալների ու վրիպակների մասով տեսչությունը կրկին կցանկանար իրավասություն ունենալ միջամտություններ անելու համար, բայց դրա իրավունքը չունի, և առհասարակ տեսչության գործառույթները խիստ սահմանափակ են։ Լրագրողների գրեթե բոլոր հարցերին ի պատասխան Երիցյանն ասաց, որ սահմանադրական բացերի պատճառով իրենք մի շարք իրավունքներ չունեն։ Սեգաֆրեդո սրճարանների ցանցի Աբովյան փողոցում գտնվող մասնաճյուղի մենեջերից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու փակցված ցուցանակի վրա չկա հայերեն մակնշում։ Վերջինս նախ հեռախոսով խորհրդակցեց տնօրենի հետ, այնուհետև ի պատասխան ասաց, որ իրենք մեկնաբանություն չունեն։ Տրիումֆ ներքնազգեստների սրահի աշխատակցուհին չձայնագրվելու պայմանով ասաց, որ իրենք պատրաստվում են ցուցանակը փոխել և ավելացնել հայերեն մակնշումը։ Սվարովսկի խանութ սրահից և այլ դոկոշիկի խանութներից մեզ ասացին, որ հարցը քննարկվել է տեսչության ներկայացուցիչների հետ և ցուցանակները չեն փոխվելու, քանի որ դրանք ապրանքային նշաններ են և չեն թարգմանվում։ Երիցյանն էլ հավելեց, որ այսպիսի վիճարկումներ նաև դատարաններում են այս պահին կատարվում։ Սա նույնպես օրենսդրական կարգավորման խնդիր է, ըստ տեսչության պետի։
Ընդամենը մենք որոշակյորեն քննարկումներ ունեցել ենք, բայց այստեղ կա օրենսդրական բացի պատճառ, եւ ես կարծում եմ այս օրենսդրությունը ընդունվելու պարագայում այդ բանավեճերը ապրանքային նշան, թե ցուցանակ, թե գովազդ, այդ բացերը անպայման պետք է լրացնել։ Եվ հիմա դատական գործընթացների ժամանակ հենց վիճարկում են այդ խնդիրները։
Ինչ վերաբերում է եթերային լեզվին, ապա այստեղ նույնպես տեսչությունը որևէ իրավունք չունի։
Ցանկացած բան, որ հնչում է հեռուստատեսությունից, մենք կարող ենք մեր վերաբերմունքը արտահայտել, բայց քանի որ օրենսդրությունը չի ամրագրված, որ մենք կարող ենք այդ ամենի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնել, մեր ընդհանրապես կլինի այսպես կոչված վերաբերմունքի արտահայտում ոչ ոչ մի բան։ Մենք ուզենայինք, որ այդ պատասխանատվությունը մերը լինի։ Այսօր այդ պատասխանատվությունը հեռուստատեսային ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։ Այս օրերին ԱՄՆ-ից, Սիրիայից, Իրանից, Վրաստանից, Ուկրաինայից, Ավստրալիայից և մի շարք այլ երկրներից Հայաստան եկած սփյուռքահայ ուսուցիչներն ու դպրոցների տնօրենները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ գրեթե բոլոր երկրներում էլ հայ համայնքների թիվ 1 խնդիրը հայապահպանության հարցն է։ Թբիլիսիի թիվ 104 դպրոցի ուսուցչուհի Ինեսա Հարությունյանն ասաց, որ իրենց դպրոցը միակ հայկական դպրոցն է Վրաստանի մայրաքաղաքում, մնացյալը տարիների ընթացքում փակվել են։ Իրենց դպրոցում իրավիճակը ևս շատ լուրջ է, այս տարի հնարավոր է առաջին դասարան չկարողանան բացել։
Իսկական եզրին են դպրոցները, ռուսական դպրոցները ընդհանրապես չեն բացվում, դասարաններ չկան, վրացական են դառնում, իսկ հայկականը շատ փոքրականակ է։ Դասարանում նստած են 3 հոգի, 5 հոգի, ծնողները կամ տանում են ռուսական, այդ ռուսականներն էլ փակվում են, վրացական են տեղափոխում եւ վերջ։
Եվգենիա Մարկոսյանն այն ուսուցիչներից է, որոնք Թբիլիսիում հայկական դպրոցի փակման պատճառով աշխատանքի են անցել մանկապարտեզներում։ Նա պատմում է, որ իրենց դպրոցը տասնյակ տարիների պատմություն ուներ։ Հարցին, թե ո՞րն է հայկական կրթական հաստատությունների փակման պատճառը, մանկավարժը պատասխանեց.
Համայնքի ոչ ակտիվ գործունեությունից էլ է, կամ ես եմ Հայաստանը սփյուռք չի համարել Վրաստանին, երևի դա էլ կար։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի կարծիքով այս իրավիճակի պատճառներից մեկը երիտասարդների արտագաղթն է Վրաստանից դեպի Հայաստան։
Եթե հրաժարվում են ավարտելուց հետո վերադառնալ Վրաստան, ապա պետք է պետությանը փոխհատուցեն ուսման վարձի կրկնապատիկը։ Մենք փորձում ենք նաև այս մեթոդներով պայմանագրի մեջ ֆիքսելով նման պատվավորություն, ինչու չէ նաև ստիպել երիտասարդներին վերադառնալ, որովհետև առաջին հայացքից է, որ շատ լավ է, երբ որ Հայաստանը բոլոր դռները բացում է Հայաստանում նման երիտասարդների ուսուցման համար։ Եթե մենք մտածում ենք Վրաստանում հայ համայնքի ուժեղացման մասին, ապա առանց վրացերենի լիակատար լիարժեք իմացությամբ դա հնարավոր չէ։
Սիրիայից Հայաստան եկած Սիլվա Կիրակոսյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի պատճառով Դամասկոսում գտնվող իրենց վարժարանի սաների թիվը կտրուկ նվազել է։ Հայերից ոմանք նախընտրում են վերադառնալ հայրենիք կամ գնալ այլ երկրներ, իսկ ոմանք աշխատանքի բացակայության ֆինանսական խնդիրների պատճառով չեն կարողանում երեխաներին հայկական վճարովի վարժարաններ տանել։ Կիրակոսյանն ասում է, որ վիճակն իրենց հաստատություններում երբևէ այսպիսին չի եղել։
Քաղաքի գետրոնը ապահով բայց որոշ շրջաններ ապահով չեն, այսինքն ամեն վարգյան վտանքի տակ է։ Ներկայիս հիմա գույմա աստծո վրա ի հույսերիս վախ չունենք, բայց վիճակն ես բավականին վատն է։ Կարդակաղտին, բայց բարի պախտապարը սեմ տեպիներ կաղթ Հայաստան, նախ ծնունդն է, որ գբաքսի հայ ընտանիքներում իր կյանքի սղություն պայմանները դժվարին են, եթե ինքը նախապես իր չոր ծավալ իմ մեկ երկու գբաբարարվի ինքնաս մեկ մեծի վնասի դժվարին պայմաններում մեջ են այդ դպրոցները, ծնունդները չեն գնար վճարել։
Չնայած ստեղծված իրավիճակին սիրիահայ ուսուցիչը նշեց, որ դեռևս պատրաստ չէ վերադառնալ Հայաստան, կգա միայն այն դեպքում, եթե իրավիճակը էլ ավելի վատթարանա։ ԱՄՆ-ում էլ ինտեգրման խնդիր կա, ասում են Նյու Յորքից եւ Նյու Ջերսիից եկած մանկավարժները, այնտեղ հայերից շատերն ամուսնանում են ամերիկացիների հետ եւ հետեւաբար այլևս չեն մտածում երեխաներին հայկական դպրոցներ տանելու մասին, լավ ապագայի ակնկալիքով ընտրում են ամերիկյան կրթական հաստատությունները։
Նյու Յորք նահանգի White Plains Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ շաբաթնօրյա դպրոց ծնողների մեկ մասը օտար են եւ դա է մեծ պատճառը, որ չեն այցելում, որտեղ չեն կարող օգնել։
Նյու Ջերսիի Կիրիկյան հայկական դպրոցը Tenafly քաղաքի
ավելի մայրիկները, հայրիկները հայախոս չեն, դրա համար ավելի պակասում են եւ աշխատում են, որ ավելի լավացնենք դպրոցը, որ ավելի ոգևորենք, որ պստիկները ավելի մասնակցեն շաբաթօրյա դասերին։
Աբխազիայի ու Ուկրաինայի դպրոցների մանկավարժները եւս փաստում են, վերջին 5 տարիներին աշակերտների թիվը նվազել է։
Աբխազիայից նախկինում ավելի շատ են, որովհետեւ ես ինքս էլ նույն դպրոցում եմ սովորել եւ ավելի շատ էր աշակերտություն։ Դպրոցից հետո կրթությունը շարունակելու համար պետք է լավ իմանալ ռուսերեն, որովհետեւ հայկական չկա։
Թեհրանի հայկական վարժարաններից մեկի ուսուցիչ Ալենուշ Մովսիսյանը մինչդեռ նշում է, որ իրենց մոտ վիճակն այլ է։ Հայապահպանությանը մեծ ուշադրություն են դարձնում գրեթե բոլոր հայերը։
Ազգասիրության շատ ուշադրություն են դարձնում, կարևոր ընտանիքների համար, դպրոցի կազմի համար։ Դե որովհետև ես կարծում եմ փոքրամաս ենք, շրջապատված ենք իսլամ կրոնի մեջ, կարծում եմ ընտանիքների համար, ես իմ անձնական կարծիքս է, դա ավելի ապաճարդանում։
Լաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանում երիտասարդ գիտնականի համար գիտությամբ զբաղվելու առաջին, երկրորդ եւ երրորդ խոչընդոտը ֆինանսների պակասն է։ Այսպես պատասխանեց մեր հարցին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսումնական մասի գլխավոր մասնագետ Նարինե Վարդանյանը։
Եթե այսօր երիտասարդ գիտնականը մտածում է իր սոցիալական կարիքները հոգալու մասին, բնականաբար լիարժեք չի կարող դրա համադրվել եւ նվիրվել գիտությանը։ Միջին աշխարհ աշխատավարձը ատանվում է 50-ից 70 000 դրամի սահմաններում կախված ինստիտուտից։
Մեր հարցին, արդյոք ստեղծվում է հայ գիտնականների կողմից պայմանականորեն ասած այնպիսի արտադրանք, որը ուշադրության է արժանանում նաև միջազգային գիտական շրջանակներում, Նարինե Վարդանյանը պատասխանեց, որ ստեղծվում է, սակայն այլ հարց է, թե որ ոլորտում։ Նրա խոսքով, եթե բնական գիտությունների դեպքում արտասահմանյան ֆինանսավորմամբ հայ գիտնականները կարողանում են ներկայանալ միջազգային ասպարեզում, ապա հասարակական գիտությունների ոլորտում միջազգային ուշադրության արժանացած հայ գիտնականների հետազոտություններ կամ հոդվածներ շատ քիչ են ստեղծվում։ Տվյալ դեպքում պատճառն այն է, որ օրինակ հայագիտությունը բնականաբար բոլորից շատ հետաքրքրում է հայերին, եւ դրա մասին հետազոտությունները կտպագրվեն օրինակ հայկական ամսագրերում։ Միևնույն ժամանակ կարելի է այն հետաքրքիր դարձնել նաեւ արտասահմանցիներին, ոլորտում լուրջ հետազոտություններ կատարելով, որոնց համար երևի թե պետք է վճարի հայկական կողմը։
Այն ամեն ինչ, որ մենք ստեղծում ենք ու հետաքրքրում է աշխարհին, մենք ստեղծում ենք աշխարհի փողերով։ Աշխարհում գիտության համար կա շատ փող, բայց դրան հասնելու համար սովետական երկրները պետք է անցնեն շատ ճանապարհ։ Այսինքն փակ շղթա է ստացվում այդտեղում սովետական տարիներից մնացած սարքերով չես կարող անես միջազգային մակարդակի աշխատանք։
Հավելեց աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Սահակյանը։ Մեզ հետ զրույցում նա նշեց, որ օրերս է վերադարձել Հոլանդիայում տեղի ունեցած քաղաքային միջավայրերի ախտոտում կոնֆերանսից, որտեղ իր ներկայացրած պրոյեկտով հետաքրքրվել են մի քանի եվրոպական երկրներ։
Հիմա պատրաստվում եմ տպագրվել։
Աշխարհում գիտությունը նաև ինքնաֆինանսավորվում է, սակայն օրինակ Ռուսաստանը գիտությանը տրամադրում է համախառն ներքին արդյունքի 1.2%, ԱՄՆ-ն 2.5%, Շվեդիան 3.5%, Հայաստանը 0.2%։ Բացի պետությունից, արդյոք ոչ մի ոլորտի հետ համագործակցության եզր չի տեսնում հարցին Բյուրականի աստղադիտարանի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահ Մկրտիչ Գևորքյանը պատասխանեց.
Արտասահմանում գործարար ու գիտական աշխարհի փոխհամագործակցությունը շատ սերտ է։ Գիտության մեջ գումար ներդրելը դա նշանակում է կարող է 10-15 տարի դու այդ գումարը դեռ չստանաս։ Մեզ մոտ դեռ գործարարները իրենց ֆինանսները ներդրում են մի բնագավառ, որտեղից որ ավելի շուտ են իրենց շահույթը ստանում։
Լիլիթը նշեց, որ Հայաստանում ունենք նաև կառավարման խնդիր՝ գիտական աշխատանքը ճիշտ ներկայացնելու։
Ոնց այդ ամեն ինչը դու հրամցնես ու հաջողես, որովհետև աշխարհում բոլոր, նույնիսկ հաջողագիտնականները մինիմում 10 պրոյեկտ պետք է գրես, որ մեկը անցնի կամ չանցնի։ Եթե դու ինստիտուտում ճունես քեզանից մեծ ծերունդ, որը քիչ թե շատ հարմարվել է այսօրվա պայմաններին, հա, այդ խորթային ամեն ինչը թողել է խորթային միությունը, դու ուղղակի դատապարտված ես։ Դու ինքդ պետք է կողմի ճարը, այսպես ասած, տեսնես, հա, որտեղ քեզ ոչ մեկ չի սովորացնում, որ գիտության համար էլ է փող պետք ուզել, բայց ոնց ուզել փողը, որ քեզ տան, ոնց հավատան քո իդեայի։
Իսկ միջին սերունդը գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի խոսքով այս 20 տարիների ընթացքում կամ հեռացել է գիտությունից, կամ երկրից 1990 թվականի 7000 անդամների համեմատ գիտությունների ազգային ակադեմիան այժմ ունի 4000 անդամ։ Ամենամեծ տոկոսը կազմում են 55-ից բարձր տարիքի գիտնականները, 46%, միջին սերնդի 26 և երիտասարդների 29% համեմատ։
Փոքրերից գալիս են շատերը, բայց պետք ասեմ չեն մնում։ Ստիս դա ուղղակի ազգային անվտանգության հարցերից, հա, որտեղ գնում են լավագույնները։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։
Կավը բնական նյութ է, այն հայտնի է առաջագործության սկզբից, երբ Աստված ստեղծեց երկիրը, ստեղծեց նաև հողը, իսկ կավը հողի մի տեսակ է, նշում է կավագործ Լուսինե Պողոսյանը, ով առաջին մասնագիտությամբ նկարիչ մոդելավորող է։
Ինքը հետաքրքիր շատ էներգիա է վերցնում ու ինքը տալիս է փոխադարձ, վերացնում է վերցրած էներգիայի տեղը։ Իրեն կպնելիս մենք մի տեսակ մաքրվում ենք, ու եթե Աստված մի արասի, մենք փորձենք իրեն չար ձևով օգտագործել, ինքը իսկապես փոխադարձում այդ չարը, այսինքն ինքը ամբողջ այդ բացասական էներգիան կլանում է իր մեջ, ու ինքը նույնիսկ այլ տրամադրությունը կավի աշխատելուց հետո տեսնել։
Լուսինեն կավի շատ զարդեր է պատրաստում, նշում է, որ զարդարվեստը բավականին բարդ է, ճիշտ է փոքրիկ են դրանք, բայց ավելի դժվար եւ ավելի նուրբ մանրակրկիտ աշխատանք է պահանջում։
Բայց ինքը շատ մեծ նվիրում է պահանջում զարդ պատրաստելը, նույնիսկ եղել են կրողները, այդպես գնել են փոխանցել են, թե ինչու այդ զարդերը երբոր կրում են, շատ այդպես խաղաղվում են, հանգստանում են ու պատասխանել են, որ ինքը այդպես է պատրաստում ա, սեր ա դնում և շատ մեծ նվիրում ա դնում։
Ինքը տերև ա, և երկու դեմք, որը պետք ա դիտվի նաև որպես մեկ ամբողջական։ Ահա աշխատանքը ես
Այն մարդը, ով կորոշի կավին ձեռք տալ կավագործությամբ զբաղվել, հեշտությամբ չի կարող թողնել այն, նշում է Նարինե Փիլոյանը, ով մասնագիտությամբ կենսաբան է, բայց արդեն 6 ամիս է կավագործությամբ զբաղվում։
Բավական երկար ժամանակ երազանքս գտակվելա, մի օր իրականացեց արդյոք սկսեցի զբաղվել։ Մի անգամ ասեմ, որ այն մարդը, որ որոշի կավին ձեռք տա, հաստատ էլ բացի թողի ձեռքից։ Երբ որ ձեռք եմ տալիս, չեմ ուզում, որ ես ինչ-որ նյութի հետ եմ աշխատում։ Կավի հետ աշխատելիս դու երբեք մենակ չես լինում, ինքը ոչ թե ինչ-որ նյութ է, որի հետ դու աշխատում ես, այլ դառնում է ընկեր, ինչ-որ մեկի հետ ոնց որ համագործակցես, երբեք մենակ չես ազգում իրա հետ։
Նայնեն արդեն շատ աշխատանքներ ունի, նույնիսկ հասցրել է նվերներ պատրաստել մտերիմների համար, նշում է, որ եղել են նաև դեպքեր, երբ կոտրվել կամ ճաքել է կավը։
Երբեմն դու ես իրեն համոզում, երբեմն ինքն է քեզ համոզում, ինչ-որ հարցերի շուրջ, առաջինն էլ քեզ տանում է դեպի ազգային, կամ քեզ դեպի քո ակունքները, այդ ինչը պատրաստում, դրանից է կախված ճաքումը, թե չէ։ Տարբերս ես մի քիչ դանդաղ աշխատող եմ, իսկ կավը մի քիչ ինքը արագություն է սիրում, դրա համար երբեմն ստացվում որ ճակում։
Լուսինե Պողոսյանը պատմում է, որ իր մոտ եղել է շրջան, երբ դադարել է կավագործությամբ զբաղվել, բայց հետո զգացել է, որ ցանկանում է երեխաների հետ աշխատել, հասկացավ, որ երեխաներին ինչ-որ բան ունեմ տալու, կավի միջոցով կարելի է երեխաներին ծանոթացնել ազգային, հոգևոր արժեքներին, ձևավորել ճաշակ և վերաբերմունք, նշում են նա։
Ես ինձ ուսուցիչ համարում եմ, բայց անկեղծ ես իրենց հետ սովորում եմ, որտեղ ես այդպես չեմ գտնում, որ մարդը դարձել է ուսուցիչ, ու ինքը միայն պետք է սովորեցնի, իսկ երեխաները պետք է սովորեն, ինքան բան են իրենց հետ սովորում, այսքան ոչ ոք միասին քայլին։ Երեխաները միշտ այսպեսի հարց են տալիս, ի՞նչ սարքենք, իսկ եթե այնպես տալիս ես, որ զբաղվեն, ինչ-որ բան, երևակայական ինչ-որ մոտ բան հաստատ անում են, միշտ ուղղորդության կարիք ունեն ամեն դեպքում։
Հիմա Լուսինեն աշխատում է Մալացիա Սեբաստիա համայնքի հայորդաստանը, նշում է, որ երեխաները շատ են սիրում կավագործությունը, քանի որ կավն ունի իր մեջ նաև բուժիչ հատկություն, շատ ծնողներ իրենց երեխաներին բերում են այս խմբակ։
Տղա ունեմ, որ իր մատները թույլ են, և ինքը ծնող հենց դրա համար է բերում, որ ինքը մատներով աշխատի, շոշափի, կյանք ստանան մատները։
Կավագործությունը ստեղծագործ և ճկուն միտք է պահանջում, բանախոսներս նշեցին, որ եղել են դեպքեր, երբ նախորոք որոշված աշխատանքն ընթացքում լրիվ այլ տեսք է ստացել։
Փորձեցի ասել, որ ինչքան էլ էսքիզ են կարել, միշտ ստացվել է մի քիչ այլ, ու կարելի ասել միշտ ավելի լավն է ստացվել։ Մենակ սա սկզբում մտածել էինք մենք փոքրիկ թեյնիկ, հետո այդպես մտահոգություն եղավ, որ ինքը ավելի շատ գինու համար է հարմար այս կոտոշները, հենց քեսից աշխատանքը դարձավ գինու։ Որոշել էի մեղրի կաթիլ սարքի, միջնակիպի մեղրաման կամ ծաղիկներ կամ միջատելներ, ու ինքը վերջում ստացվեց պարկ, բայց շատ հաջող ստացվեց էլի։
Կավագործության խմբակ հաճախող երեխաների աշխատանքները մեծ մասամբ հոգևոր և ազգային թեմաներով են՝ հրեշտակներ, խաչեր, նռներ և այլն։
Սկսում ենք աղոթքով ամեն անգամ, տերմնական աղոթքով, հետո սկսորձը զրացնել ես աղոթքը, ու եթե հանկարծ մի անգամ մոռանում ենք աղոթել, երեխաները իրենք են հիշեցնում, որ այսքան սկզբում մի քիչ ծիծաղում էին, մի քիչ ասովոր էր, բայց հետո իրենց մոտ դարձավ պահանջ աղոթքը, ու եթե հանկարծ մի բան լավ չէր ստացվում, ասում էին՝ «Վայ, մենք այսօր չենք աղոթել, դրա համար վերաշխատանքը լավ չի ստացվում»։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս կինոռեժիսոր Վադիմ Աբրաշիտովը, ով Ոսկե ծիրանի հատուկյուրն է, իր ծիրանին ցուցադրվող 2003-ին նկարահանված «Պարուղի ժամանակը» ֆիլմի մասին երկար խոսել չցանկացավ, որպեսզի չպարտադրի իր կարծիքն ու ֆիլմի ընկալումը դիտողներին։ Ռեժիսորը, ով նաև դասավանդում է ռուսական կինոյի ինստիտուտում ՎԳԿ-ում, երկար խոսեց ռուսական կրթական համակարգի վատ վիճակի, կրթական համակարգի և մշակույթի հանդեպ պետության ուշադրության բացակայության մասին։
Культура начинается с образования, с подготовки и воспитания детей, с подготовки к жизни. И если в школе происходит катастрофа, это означает, что...
Մշակույթը սկսվում է կրթությունից, երեխաների դաստիարակությունից ու նրանց ստացած դպրոցական գիտելիքներից, ու եթե դպրոցում աղետ է տիրում, նշանակում է, որ նույն աղետն էլ մշակույթում է, եթե ոչ այսօր, ապա այն վաղը անպայման կարտահայտվի։ Դպրոցական ոլորտում Ռուսաստանում անհեթեթ վիճակ է, կրճատել են ռուս գրականության ժամերը, դա ցինիկ և աներես քայլ է։
Сокращение часов преподавания русского.
Ասում է Աբրաշիտովը եւ շարունակում, որ դպրոցական համակարգի անկումը Ռուսաստանում երկար գործընթաց է եւ սկսվել է վաղուց խորթային միության փլուզմանը զուգահեռ։ Կինոռեժիսորը պատմում է, որ ընդունելության քննությունների են գնում երիտասարդներ, որոնք չգիտեն անգամ ինչ պատահեց Տոլստոյի հերոս Աննա Կարենինային։
Раз в 5 лет я набираю режиссёрскую мастерскую в ВГИКе. Значит, казалось бы, но это самый такой образованный, долженствующий быть таковым, самый образованный самообразованная прослойка молодых людей.
5 տարին մեկ ես ՎԳԿ-ում ռեժիսորական կուրս եմ հավաքում։ Թվում է, թե ռեժիսորի մասնագիտություն ընտրողները պիտի ամենակրթված երիտասարդները լինեն, բայց ամեն անգամ ընդունելության քննություններից հետո երթվում ենք, որ այլևս կուրս չենք հավաքելու, որովհետև ընդունվողների մակարդակը ամեն տարի խայտարակ վատն է լինում, այնքան վատը, որ եթե այսօր երեքվա չափանիշներով ընդունենք ուսանողների, ապա ոչ ոքի չենք ընդունի։ Ասում է Վադիմ Աբրաշիտովը եւ շարունակում, որ երիտասարդները տաղանդավոր են, որովհետեւ երիտասարդ են, եւ միայն նրանց երիտասարդ լինելը շատ բան արժե, եւ ռեժիսորը կարծում է, որ նրանք մեղավոր չեն, որ ստացել են վատ դպրոցական կրթություն։ Վադիմ Աբրաշիտովը նաեւ նշեց, որ արդեն մոտ 12 տարի դիմում նամակներ են գրում նախագահին, վարչապետին, կրթության ու մշակույթի նախարարություններ, որպեսզի ՎԳԿ-ում անվճար տեղերը հասանելի լինեն նաեւ տարիքով մեծ մարդկանց, ովքեր կցանկանան դառնալ սցենարիստ կամ Режиссер, նրանց դիմումը միշտ մնում է անպատասխան.
12 лет мы бьемся, повторяю, обращаю внимание, эта затея не требует ни копейки денег.
12 տարի է պայքարում ենք մի նախաձեռնության համար, որի իրականացման վրա ոչ մի կոպեկ գումար չի ծախսվելու, ամեն անգամ առանց բացատրության մերժում ենք ստանում, ասում է Աբրաշիտովը, ում մտահոգությունն այն է, որ դպրոցն ավարտած երիտասարդները չունեն բավական կենսափորձ, որ կարողանան 4 տարի հետո այնպիսի ֆիլմ նկարել, որ կհետաքրքրի մեծ դահլիճներին, արդյունքում ծնվում են նրա խոսքով ինֆանտիլ կինո, իսկ մեր հարցին, թե ինչպես են լուծվում նրա թվարկած խնդիրները արևմուտքում, Աբրաշիտովը պատասխանում
Государство ответственно гораздо более за сохранение отечественной национальной культуры, чем наше государство.
Այնտեղ պետությունները Ռուսաստանից շատ ավելի պատասխանատու են ազգային մշակույթի պահպանման համար։ Այնտեղ քաղաքացիական հասարակություն կա, որը ինքնապահպանման բնազդ ունի։ Արևմտյան երկրներում, եթե հեռուստադիտողը էկրանին բռնություն է տեսնում, քաղաքացիական հասարակությունը պարզապես փոխում է պետության ղեկավարներին և ստիպում կառավարությանը ընդունել որոշումներ, որոնք կպահպանեն երիտասարդների բարոյական ու ֆիզիկական առողջությունը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
И дома спать нас не измерить на глаза сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Я если встречу, потом передам ему писклявый твой голосок, как электрошок. Что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна. Им донесут обо всем на FM-волнах. Мне бы жена, я б тогда не путался в проводах. Прямо с Крыма по Днепру бы подтянул города. До зарплаты за неделю не был бы на мели. Королевы и принцессы, и лавы змеи. Тру бутылки, банки, кружки, баночки тоже тру. Спячу жена под подушку, достану поутру. Снова в гурту
Є пісні про дні й ночі, всіх накриває таке, іноді буває. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебиває. Коли наснаги бракує, телефоную або кажу сам собі, easy, let it be. Кому оп'яті слова ці вночі римую? Чи це потрібно тобі? Так, тобі, тобі. Наполеонівські плани у Растамана швидко спалахують мить, і вони згадають. Ні, ми не рупори, ми лише меломани. Подорожують, куражаться, зависають.
Королева бабуїна Іна, королева Кінга Конга. Он спасал тебя от бедуина, он играл тебе на бламбонга. Ты королева супермена Лена.